Ну, я спадзяюся, што мы змаглі зрабіць такі нетрафарэтны вобраз. Ён ўсё ж такі жывы, нягледзячы на тое, што гэта не ў поўнай меры мастацкая стужка, хаця яна мастацкая па ўвасабленню, па прыёмах, але гэта гістарычная драма. І тут ёсць праблемы выкарыстоўвання сродкаў. Ты сочыш за яго жыццём у кадры, і ты адчуваеш, што і як ён думае. Паказаць гэта і дапамагчы акцёру раскрыцца, я думаю, што гэта самае складанае тут. Але я разглядаю гэты фільм як пачатак і прапанову для такога буйнога, магчыма, серыяла, гістарычнага серыяла, дзе будзе больш падрабязна расказана пра яго жыццё і пра падзеі таго часу. І мы зможам больш дасканала зрабіць многія моманты, а матэрыял для гэтага ёсць.